Dobrý deň, vítajte pri novom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Dnes tu máme výnimočného hostia. V tretíkrát v cyklopodcaste budeme počuť Vojtu Žepu, ktorý... Prepač, povedal som dobré meno?
V rámci možnosti výslovnosti R, ktorý je hodne komplikovaný, tak áno.
Jo, tak si sa pozrel na sekundu, tak ale to je, my hovoríme R ako Ž a potom z toho vznikajú takéto veci. Takže vítame Vojtu späť v podcaste, ktorý od novej sezóny nastúpi do nového českého ženského týmu VIF, ale okrem toho je to bývalý pretekár z... Ekipo Ken Pharma, ATT a podobne, k tomu sa všetkomu dostaneme. Vojto, vítaj v cyklopodcaste.
Ahoj Filipe, a moc děkuji za pozvání, už po třetí, a taky zdravím všechny posluchače a doufám, že to bude výživný a aspoň trošku zábavný, jako to bylo v minulých epizodách.
Jo, tak začneme tam, kde som chcel nahrávať podcast pred asi dvoma rokmi, keďže sme sa bavili v 2021 a 2022 a chceli sme potom nahrávať 2023, pretože som chcel rozobrať jednu konkrétnu vec, a to bola Vuelta, ktorú si absolvoval v Ekipo Kern Pharma, a špeciálne ten deň, kedy si strávil v úniku. Treba podotknúť, že únik bol v šprinterskej etape, ktorú vyhral Caden Groves, bola to etapa číslo 11, ale zaujímal ma, že ako vyzeral tvoj deň a príprava a celkovo ten moment, kedy sa ti podarilo dostať do toho úniku, a ako to prebiehalo z tvojho pohľadu, ak si teda spomínaš.
Já si myslím, a vzpomínám se na to moc jako dobře, a už jsem to říkal hned v tom rozhovoru, co byl pro španělskou televizi po závodě. To byl zrovna den, přesně jsi to řekl, sprinterská etapa, transferní etapa, rovinatá, pohledu diváka, zcela nudná etapa pro televizní obrazovky, a ten únik, který tam byl, který se vytvořil, tak to byl čistě únik z... vlastně logického důvodu. Šli tam tři pro kontinentální týmy, pouze pro ten čas strávený na televizních obrazovkách, a já bych tady tenhle únik nepovažoval nějak za, když to řeknu, hřebíček nebo ten vrchol Vuelty vlastně tím, že jsem ujela, a já sice jsem byl celý den na vlastně všech televizních platformách, ale byl to opravdu jenom únik z té logické podstaty, protože ty prokontinentální týmy tu úlohu v těch nudných etapách dost často mají. Samozřejmě na Tour de France, například letošní, kde ty prokontinentální týmy jsou už na tak vysokánský úrovni, už to není úplným pravidlem, že by skákali do těchto typů úniků jenom pro kontinentální týmy, ale na té Vueltě to ještě tak bylo, že jsem tam byl vlastně já za Ken Pharma, kluk z Euskatelu a kluk z Burgosu.
A bylo to tak, že ty si jednoducho, lebo nepamätám si, že či jsme to mohli vůbec sledovat jakože od 0. kilometru, ale vlastně povedzme padl ten jako ostrý štart a ty proste šprintuješ dopredu a chytáš, čo sa dá, alebo ako to prebiehalo vlastne z tohto pohľadu?
Tenhle den ono ani nefoukalo moc extra vítr, opravdu tam bylo jasný, že ten cíl nebyl extrémne komplikovaný, takže tam se vědělo hnedka, že dojede hlavní balík, a bylo to opravdu tak, že ředitel závodu odmávl start, ostrý start po neutrálním, a my jsme se tři závodáci zvedli a tak jsme přesně odjeli. Jo, hned první nástup a hned to ujelo, a tak to pokračovalo. Já teď si nespomenu, nechci říct plus minus, ale 150 kilometrů, možná víc tady v té tříčlenné skupince, takže tam už pak ke konci nějakých těch 20-30 kilometrů, tak to už se spíše komu dlíte, ať vás dojedou, ať už to trápení skončí.
Ja, dôvod, prečo sa to na to tak chytám, je, že práve z toho nejakého ako novinárskeho hľadiska, povedzme, to je niečo, čo sa rozoberá pomerne málo, lebo únik sa rozoberá, keď sa vydarí, keď je, napríklad dnes sme nahrávali štandardný diel podcastu a bavili sme sa o jazdcoch, ktorí končia kariéru, jeden z nich je Thomas de Gendt, to je proste majster únikov, alebo teda tých víťazstiev z únikov, a to je to, čo, o čom sa väčšinou bavíme v súvislosti s klasickými únikmi. A práve tieto málo kedy vlastne dochádza k tomu, že novinár alebo nejakým spôsobom niekto, kto vykoná ten rozhovor, tak vlastne baví s niekým, kto strávil deň v úniku, ako hovoríš ty, v podstate v nedôležitej etape alebo v nejakým nesignifikantnom momente. Takže preto ma to vlastne zaujímalo, že ako to fungovalo z toho praktického hľadiska.
Jo, ja som si teď spomínal na to slovo, co som v tom rozhovoru použil, že to bylo exhibiční únik.
Mm-hmm.
Jo, nebylo to až tak jako o tom, že bych chtěl, že bych věděl, že vyhraju v té etapě, protože tam bylo téměř 99,9% jako šance, že to nevyhraju.
Mm.
takže to byla čistá exibice. Ale vzpomínám si potom vlastně po Vueltě, když jsme měli nějaký meeting ještě, tak jsme měli přednášku od vlastně hlavního marketingového ředitele přímo firmy Kern Pharma.
Mm-hmm.
A on právě říkal, že v ten den, kdy jsem byl vlastně já těch plácnu 4 hodiny na obrazovce v prime timeu Eurosportu a dalších streamovacích platformách, tak vlastně oni to vyčíslili, že ta nominální hodnota té reklamy byla v řádu jako milionů eur, který oni by museli vlastně za takovouhle dobu, kdyby chtěli Kern Pharma vidět jako na obrazovkách, třeba Eurosportu, tak kolik by ta reklama takhle stála. Takže vlastně to dávali do toho kontextu, že v tenhle den, tak vlastně ta moje reklama byla úplně největší ze všech etap celé té Vuelty, protože tohle byl opravdu ten nejvíc nudný exibiční únik z celé Vuelty, který mohl být a nebyl ničím zajímavý, a vlastně se tam jenom dívalo tady na ty 3 drezy a na nic jiného.
Jo, no jasné, tak veď preto se to aj tak hovorilo vlastně teraz celkom si dobre spomenul tohto ročnú Tour de France, kde to proste nevidíš už veľmi často, tieto ako TV time úniky. A keď sa ešte vrátime k tej Vuelte, to bol pre teba prvý a teda aj posledný trojtýždňový pretek ako aktívny jazdec. Ako to hodnotíš, ako si to zvládol a čo ti to dalo, povedzme?
Vlastně mi to dalo super základ i teďka do té kariéry, kterou vlastně se snažím budovat, ať to je ten, což je ten sportovní ředitel, protože mi přijde, že je to už vlastně nějaká hodnota, nechci říct, jak ve hromadě profesí je to vysokoškolské studium, ten titul, tak Grand Tour jako vůbec, že jsem na ní mohl být, tak mně přijde, že je to docela ceněný a i hromadou závodníků respektované vlastně nějaký milník toho závodníka. Takže z tohohle důvodu, co mi to dalo, tak mně přijde, že je to ten nějaký statut pro hromadu ze sportovců, to je vlastně olympiáda, že jakože je to ten olympionik, může si dělat jakoby tu koncovku Oli, ale i ta Grand Tour za mě se jako počítala vůbec ta účast a za to jsem taky strašně rád. Pak mě to dalo extrémní zážitky do budoucna, to, co vlastně vůbec to tělo dokáže. No a možná mě to dalo tak strašně silný zážitky, že bych je chtěl v životě ještě někdy zažít. Byť vím, že už je nezažiju jako závodák, což jsem si vybral sám a toho rozhodnutí nelitu, ale rozhodně bych je chtěl zažít ještě jako ten sportovní ředitel znovu.
Načetol si ten koniec kariéry, ten prišiel vlastne o pár mesiacov neskôr, už počas tej ďalšej sezóny, ak si správne spomínam. Neviem, nakoľko chceš ísť do detailov, ale vlastne čo predchádzalo tomu rozhodnutiu, alebo respektíve máš to nejakým spôsobom zhodnotené, že toto bolo to, kvôli čomu som sa rozhodol skončiť v mladom veku, v veľmi mladom veku.
Bylo to v mladém věku, bylo to hodně nečekaný od hromady lidí, to je stále dost nepochopitelný. Přece jenom, když tam vezmu fakt, že ještě letos jsem měl mít smlouvu, nebo na letošek jsem byl podepsaný, tak tak je to dost až bláznivý. Už to asi v hromadě rozhovorů hned po tom konci proběhlo, já se upřímně k tomu už nerad vracím, protože je to nějakým způsobem pro mě uzavřený, no ne uzavřený téma, ale ty důvody byly za mě tak opodstatnělý, že toho opravdu nelitu, od té doby se mě spravilo hodně, ať už i zdravotních problémů, tak taky ostatních nějakých životních konsekvencí a teď se spíš soustředím na to, co můžu v té cyklistice podle mě dokázat možná ještě a doufám třeba i dál, než vlastně bylo v té závodnické kariéře ten vrchol, tu Grand Tour, když to tak vezmu. Takže ty důvody, jako bylo jich víc, ale asi pro mě je důležitý to, že i pod, vlastně už je to dost dlouhý odstup, tak toho rozhodně nelituju a vím, že jsem udělal dobře.
Takže ani nenastalo v nějakom období ještě, povedzme v tom roku, nějaká situace, kdy jsi si povedal, že OK, jdem to ještě zkusit závodně?
Nenastala. Nikdy neříkej nikdy, ale myslím si, že jako ani nenastane. No, že už to je tak jako dlouhá doba a i s prominutím, když teďka vidím ten rok, co jsem strávil v týmu ATT Investments jako sportovní ředitel, tak když vidím, jak kam se zase o ten další rok ještě posunula ta cyklistika, okolik víc je možná ještě bláznivější a nechci říct drastičtější, ale opravdu je fakt surová teď ta silniční cyklistika a strašně dravá, tak vlastně v tom autě mám teď takového adrenalinu, že mě to dostačuje.
Jasné. Keby si ešte aktívne pôsobil, tak aj napriek nízkemu veku by si už bol medzi tými staršími svojím spôsobom. Ale čiže vidíš to už aj ako keby na tej kvázi pro konty a konty úrovni, že idú veci. Ty si povedal, že je drastickejšia alebo nejakým spôsobom, ale vidíš, že idú výrazne napríklad hore oproti tomu, keď si ty pôsobil ako jazec napríklad v predchodcovi ATTčka?
Ja si možná myslím, že jedno je jako srovnávať. Samozrejme, mne to tak príde, že sa to zase oproti tý době, kdy som závodil v ATTčku, tak sa to určite posunulo, pretože v bývalým Top Forexu, tak sme ani tak kvalitní závody nejezdili. Takže už jenom ten závodní program pro vlastne tenhle daný tým se strašně zvedl. Ale samozřejmě posouvá se to rok co rok, ta laťka je vlastně vyšší, rychlejší a ten věk, myslím si, že teď bych byl vlastně příští rok 25, tak to bych byl možná fakt ten průměr, ne, ale už možná nadprůměr, protože teď většina těch kluků má kolem těch 25 v tom top věku, jo, takže ale top výkonech, tak jo, je to, vlastně nezávidím to opravdu těm starším závodníkům, kteří vlastně v tom musí být úplně nechápajícně, si myslím, dost často.
Ještě bych se vrátil na sekundu k ekipo Kern Pharma, alebo Pharma Kern. Si ještě nějakým způsobem v kontakte s tímto týmom a respektive prežíval si tu ich tohtoročnú voltu. Myslím, že som videl od teba niečo na Twitteri alebo nejakej inej sociálnej sieti, takže predpokladám, že odpovede áno, ale riešil si nejakým spôsobom toto vnútorne, že nejaké emócie spojené s tými troma etapovými víťazstvami na tohtoročnej volte?
Jo, ať už vlastne s trenérkou, ktorá mňa měla na starost ve Španielsku a ktorá práve trénuje Pabla Castria, který dosáhl těch heroických výkonů na Vueltě a vlastně je to trenérka i Urke Berádeho, který taky vyhrál etapu, tak s Josune si jednou za čas napíšu, jak se máme, co děláme. S klukama samozřejmě se byl taky v kontaktu a bylo to jako fakt hodně příjemný vědět, že ty kluky znám, že oni znají mě a bylo to strašně jako i emotivní vidět, že ten tým, který začal relativně nedávno, tak měl takovéhle až brutální štěstí a opravdu s novou Vueltu, s novou Grand Tour, a podle mě ta jako nějaká nominální hodnota toho týmu strašně zvedla, protože trošku jsem slyšel z nějakých insiderů, že zrovna loni se tam potýkali s nějakou lehonkou, nechci říct finanční krizí, to vůbec, ale v jednom momentě tam naštěstí našli pak ještě dalšího partnera, ale co vím, tak po vlastně letošní Vueltě, tak Ken Pharma opravdu si potvrdil ta společnost, že to má smysl, a na příští rok, tak si myslím, že ta situace se zase zlepší v tom týmu. No a i s generálním manažerem Juanchem Orošem, tak jsem vlastně stále furt v nějakém kontaktu, i na Twitteru jsme si dopisovali, ale hlavně bych řekl, jak jednou za půl roku, teďka už to bylo další důvěk, tak, ale po Vueltě jsme si volali, to je pravda, ale předtím to nějak tak nebylo, ale to jsou opravdu jenom hovory, jak se máme, co děláme, nic konkrétního, a popřejeme si hodně štěstí a hlavně zdraví pro závodníky v závodech.
Na sekundu si odbehneme od rozhovoru s Vojtom, aby sme sa pozreli, čo má nové náš kávový partner Slovenská pražárenie kávy kofein.sk. Blíži sa Mikuláš, aj my, veľké prerastené deti, radi dostávame mikulášske balíčky, a jeden z nich má momentálne u seba v portfóliu aj kofeín. V tomto balíčku nájdete vianočnú kávu, čo je ďalšia vec, o ktorej som chcel hovoriť, keďže sa blížia sviatky, tak je to vianočný špeciál od kofeínu, ktorý si môžete objednať. Zároveň je v mikuláškom balíčku kaskara, to je môj obľúbený nápoj, ktorý si viete pripraviť z podstate zvyšku kávových čerešní. Je tam rohoďatlová tyčinka, ovocný čaj a takisto kakaový nápoj. Kofeín vianočná káva s pekným vianočným dizajnom je pražená na espresso. Čo mám momentálne na mlyčeku ja, tak to je jedna z najlepších káv tento rok podľa mňa od kofeínu, a to je Vietnam Lang Biang Extended Natural od slovenského farmára Mariana Takača, ktorý sa presťahol do Vietnamu a odtiaľ prináša na Slovensko vynikajúce kávy v spolupráci s kofeínom. A práve táto Extended Natural na filter a podobne je jedna z najlepších určite tento rok v silné ovocné chute a podobne. Viete, že to máme v cyklu podcaste najradšej. Takže toľko tento týždeň od kofeínu a vráťme sa späť k rozhovoru s Vojtom.
Chcel by som sa dostať teda vlastne od teda ekipo Kern k ATTčku a k tej sezóne, ktorú si tam strávil teraz ako športový riaditeľ. Čo vlastne predchádzalo tomu, respektíve tomu prerodu od aktívneho cyklistu k športovému riaditeľovi? Prešiel si nejakými skúškami, kurzom, bol si v toto riešiť, alebo to bolo, respektíve ešte možno iná podotázka, videl si toto ako nejakú cestu, keď si končil tú aktívnu kariéru?
Mě ten konec kariéry byl dost i z části impulzivní. Samozřejmě ty důvody prostě přetrvávaly nějaký, ale ten momentální konec, že prostě teď už to fakt nejde dál, tak byl vlastně jako impulzivní, a proto já jsem neměl jako žádný zadní vrátka v ten daný moment, a rozhodně jsem si nemyslel, že potom v další, jako do další sezóny vstoupím jako sportovní ředitel. Já jsem tam prošel ještě nějakýma, to řeknu, společnostma nebo skupinama, které se zabývají sportem. Z toho sportovního odvětví jsem mě úplně nechtěl odcházet. No ale potom mě pozval vlastně Radim Kijevský, majitel ATT, na Czech Tour v roce 23, jestli se nepletu, ano, 23, na Czech Tour, a tam vlastně jsem si uvědomil, že ta komunita mě fakt chybí. Ta cyklistická komunita, ten cirkus cyklistický, k tomu řekl, co je kolem těch závodů, všechny ty kamarávany, autobusy, auta, to je opravdu skoro někdy až pojízdnej cirkus. A to jsem si řekl, wow, tak tohle mě fakt chybí, tady ta atmosféra toho. A potom já bych řekl, že nějaký týdny na to, tak jsme seděli právě s Radimem Kijevským na kafe, a přišla taková neoficiální nabídka, která se tak jako potom rozvíjela dál a dál a nakonec to vzniklo, hele, tak potězdit na nějaký dny, potězdit na nějaké závody, no a z toho vzniklo poměrně hodně výživná sezóna, kde jsem se hodně našel a potvrdil si, že jo, tohle by jako mohlo fungovat, no.
Mm-hmm. No a aké boli tie prvé preteky, keď si sadol do toho auta, respektíve možno prvé preteky, ktoré si to auto šoferoval?
Poprvé to bolo vlastne ako ve Španielsku na soustredení, což už tam som si vlastne skúšal ty základní praktiky, když to řeknu, předání bidonu, to je tak asi nejdůležitější, naštěstí řidičský nějaký driving skill, tak docela jsem ovládal i předtím. To řízení mám strašně rád a je to takový můj koníček, bych až řekl, obtečení z reality. Ale první závody, tak to bylo štěstí v neštěstí a já jsem vychytal, že jsem odjel na 3 týdny na Rodos, kde je taková série závodů, prvé jednorázovky, potom taky 3 týdenní etapáček, pak zase nějaká jednorázovka, potom 5 týdenní etapák okolo Rodosu. A tam se nevezou vůbec jako týmové mechaničáky, protože to bych měl možná ještě víc nahnáno a strach, jelikož zrovna tým ATT disponuje hodně hezkými a kvalitními mechaničáky, takže Mercedes třídy E v plné palbě, tak to jsem naštěstí, musím říct, nevychytal úplně na první závod a vychytal jsem Renault Clio z půjčovny s manuální převodovkou, takže ta škola, bych řekl, byla opravdu tak, jak bych si představoval, že zostra, takže věnovat se koloně, věnovat se závodníkům, do toho nezapomenout řadit auto, který mělo asi 1.2 motor, bych řekl, tak do některých stoupání jsem si říkal, no tak tady musí ta spojka odejít, ale mně přijde, že ale bylo super, že jsem se o to auto nemusel bát, jo, takže bylo malý, bylo hravý a tam jsem vlastně už získal veškerou praxi, kterou jsem potřeboval, no a pak už, když jsem si sedl do toho Ečka, tak to bylo jak, já ani nevím, k čemu to přirovnat, prostě z Renaultu Clio na Mercedes E, to bylo super, a pak už to šlo a závodem od závodu jsem cítil, že se zlepšuju. Bylo super, že závodňáky, který vlastně jsem měl na starost, tak všechny jsem znal, když jsem s nima ještě rok zpátky závodil a oni mě dávali super zpětnou vazbu, takže to byla paráda.
No, na to jsem se těž chtěl spýtat, lebo bavili jsme se o tom veku, hej, a jako pri technických alebo športových riaditeľoch zase si spadol do toho, že veľmi, veľmi mladý ako keby človek v tomto odvetví. A máš pocit, že to je nejakým spôsobom príťaž? Alebo naopak je to práve super, že si kvázi skoro rovesník tých ako keby tých tvojich ako zverencov v úvodzovkách? Že vlastne čo je vlastne v tomto prípade lepšie, byť ako keby nejaký klasický starší športový riaditeľ, ktorý má nejakú prirodzenú autoritu, alebo byť práve jeden ako keby jeden z tých jazdcov ako keby minimálne vekovo.
Ono to je za mě těžký z mý strany jako hodnotit, jelikož já jsem nebyl na té straně druhý, takže nevím, jak abych to řekl objektivně, ale mně přišlo a já jako celou sezonu jsem z toho měl takový pocit, že mě kluci hodně berou, respektují a paradoxně, už jsem to začal možná trošku ze začátku, možná tam je právě to, že jsem byl u těch vlastně v Proconti, ta Grand Tour, že tam nějakou byť kraťunkou historii za sebou mám, nějaký zkušenosti z toho zahraničí jsem nabral, takže asi, když to řeknu, kdybych ve 22, respektive 23 skončil tady v českém kontinentálním týmu a nikdy se nedostal do zahraničí, nepoznal tu v uvozovkách velkou cyklistiku, tak si myslím, že by se ten nějaká přirozená autorita to vůbec jako někomu radit, tak by se to dělalo strašně těžko. Ale z mýho pohledu mně přišlo, že to jako té sezóně hodně klapalo, že se to sedlo a s klukama vlastně jsem tam přinesl i jako mnohé novinky, které jsme právě v Kernu dělali, včetně i některých systémů, aplikací, A podle mě tady ty novinky právě kluci dost kvitovali v rámci příprav na závod a já jsem z toho měl teda dobrý pocit, takže já jsem to bral jako výhodu, že jim jako rozumím, že tam jsem podle mě přinesl zase trošku jiný pohled, jiný jako jiný drive a za mě to bylo dobrý.
Nechcem ti nějak extra liest do tvojho know-how alebo tak, ale vieš povedať napríklad, že aké sú tie technologické, povedzme, riešenia, ktoré využiaš, napríklad, neviem, VeloViewer alebo niečo v tom štýle?
V zásade, ako VeloViewer samozrejme už sa používali predtým, co viem, v týmu to nebyla žádná jako veľká extra novinka, ale povýšili sme to na to, že som skrz jeden kontakt dokázal domluvit super cenu na VeloViewer Pro, protože mezi jako basic verzí, která je volně přístupná, tu Pro je hodně velký jako rozdíl a vlastně díky tomu, že to právě v pan Kijevský zaplatil, tak jsme se dostali právě tady k těm novinkám, takže ta příprava v tom závodu byla mnohem víc interaktivnější, přesnější a celkově ten typ porad. Já jsem se snažil furt napodobovat Pabla Urtasuna, to byl můj sportovní ředitel v Kernu, asi nejoblíbenější, on měl takovou, no nejoblíbenější, on měl skupinu zahraničí, bych tak jako řekl. V tom Španělsku to bylo rozdělený, že jeden sportovní ředitel jezdil ze španělskou grupou, druhý jezdil spíš jako hodně zahraniční etapáky se zahraničníma závodákama, tady do té skupiny jsem spíš patřil já. Takže s tím Pablem jsem si hodně sedl, mimochodem příští rok tak přestupuje z Kernu do Euskatelu. A vlastně já jsem se přesně snažil napodobovat jako jeho typ porad, jeho typ vlastně proslovů a takovou normálnější verzi, protože co si budeme, já jsem pracoval s klukama například s Danem Turkem, s Dominem Neumannem, kteří jsou o mnohem, no ne mnohem, ale jsou prostě starší. A jako nechceš je víst jako za ručičku, takže musíš tam brát v potaz to, že oni už mají taky svůj rozum, takže fakt jenom jim dát to přesný, jako co jim můžeš přenést ty rady, to, co oni možná jako si v tom telefonu večer už nemají sílu po tom závodě jako nastudovat, ukázat jim ty záludnosti, ale jako po strategické stránce, tak s prominutím v téhle úrovni, co je kontinentální, tak ať už závodníci, tak já, tak z 95% my víme, co se tam musí udělat. Prostě vyvíjí se dobře závod, tak to pohlídáme, pomůžeme lídrovi, zkusíme vyhrát. Nevyvíjí se, no tak jdeme do úniku, zkusíme být agresivnější a prostě třeba z toho něco vznikne. Jo, to je, těch případů je hromada, jo, ale zrovna tady Dan Turek, Neumann, Otruby, teď bych vyjmenoval celý tým vlastně, tak to jsou závodníci, kteří ví, co mají dělat v tom závodě a nepotřebuji, aby jim nějaký řepa teďka šel říkat jako přesnou strategii a nějaký úplný jako novinky nebo něco takového, španělský styl fuga de la fuga, ale oni tam právě ten sportovní ředitel by měl být hlavně na to je upozornit na nebezpečí, co jim řekne třeba pořadatel, že změna trasy nebo tady ty organizační věci, aby udělal plán, aby se postaral o to komplexní jako zabezpečení toho týmu, pak jim řekl k těm trasám nějaký záludnosti a jako ta strategie, to už je skoro, až bych řekl, ta střešnička na dortu, která u těch profíků tak je jako známá, bych řekl, protože tam většinou nejde vymyslet jako zas tak šachových partí.
Máš nějaký vrchol tej sezóny, který si pověš, že či už výsledkovo, alebo nevím, možno právě tým, čo si sa naučil, alebo čo si si odnesl z tých pretekov?
Jsou to, bych řekl, tři a všechny tři byly jako i výsledkově úspěšný, naštěstí. Je to okolo Řecka, kde jsme s Martonem Dínou vlastně jeli o celkový pořadí a s Bartošem Rudikem jsme získali dres sprintera, vyhráli jsme etapu, pak jsme byli dvakrát na pódiu a to byla právě, to byl závod, kde ačkoliv to celkový druhý pořadí vyhrál Feldmayer, tak my tím, že jsme měli rozjetý jak celkový pořadí, tak jsme chtěli jet s Bartošem na etapy a věděli jsme, že my tam jsme nejsilnější, o nejsilnější. V tom největším kopci, který tam byl, tak bohužel Martona vlastně porazil právě Richard Seidl, ale my jsme tam jako byli ti, kteří dirigují ten závod. Jo, takže ten mě strašně bavil. Je to, v zásadě každý závod, který je na vysílačkách, tak mě strašně baví, že tam můžu říkat ten vhled z té radiotour a z toho Veloviewer, to je mnohem zábavnější. Pak mám takový další highlight, to bylo okolo Norska a to je kvůli tomu, že jsme tam jeli, i když jsme jeli okolo Rakouska i Slovenska s World Tour týmama, tak to okolo Norska to byl zážitek. World Tour týmy, úžasná organizace a to byl prostě jako pro mě největší závod, který jsme mohli jet. Byli jsme tam dobrá banda bafíku, takže to bylo super. A potom poslední tak bylo s Martonem Dýnou vlastně okolo Malopolska a to bylo jaký srdcovější, protože jsem to vyhrál 2.20, takže vlastně i to bylo příjemný v těch, při těch prezentacích, že se mě tam zmiňovali, jednou jsem tam byl jako na takovým na mini rozhovor, takže to bylo příjemný.
No a tak víš, respektive dostaví sa nejakým spôsobom podobná eufória pri víťazstve z ako keby z kresla alebo z tej autosedačky ako zo sedla bicykla? Vieš to porovnať?
100%.
Jo.
Já bych dokonce i možná řekl jako snad i větší, nevím proč, ale já když, ať už to právě bylo v tom, na okolo Malopolska, kde Marton vyhrál etapu, anebo právě to Řecko s Bartošem, tak to byly dny, kdy fakt jako jsem byl jako extrémně šťastný za ty kluky, za sebe, za celý tým a bylo to jako extrémní zadosti učinění, protože mně přijde, že ten sportovní ředitel fakt, ten jako Radim Kyjevský to říkal vždycky, že cyklisté jsou šlechta. A teďka to vidím mnohem víc, že ty práce vlastně jako strašně moc, co se týče toho zařizování. A pak, když to fakt klapne a ten výsledek se dostaví a můžete jako volat, ať už tomu majitelovi nebo jako sponzorům dávat reporty, že jo, super, povedlo se to, tak ta radost byla jako snad i možná větší. Takže to jako rozhodně ty emoce jsou v tom autě jako taky hodně velký.
Možná je to proto, že vlastně je to jako keby méně individuálné a viac je to vlastně o tom, že se nějakým způsobem máš pod sebou nějakých lidí, za kterou cítíš nějakou formu zodpovědnosti, alebo teda aj povedzme tých sponzorov a podobně. Tak to vidím podle toho, co si povedal.
Jo, určitě. Určitě je to tak. A ještě hlavně minimálně já to mám, takže jsem fakt věděl, že ti kluci jako mají příležitost se ukázat, posunout se výš, takže jsem tam i viděl to, že když se jim zadaří, tak jsou zase o krok jako blíž se dostat taky do toho pro konty, případně do nějakého World Tour závodu, no Grand Tour závodu, takže i o to víc, když se fakt zadařilo, tak to bylo super, ale zároveň, když se nezadaří, tak si myslím, že ty emoce jsou ještě o to větší, že jako závodák, no tak dobrý, no nezadařilo se, jedeme dál. Jako ten sportovní ředitel se v tom chcete trošku babrat, proč to sakra nevyšlo. Chcete jim poradit jako ten druhý vzhled, proto je dost často ten druhý vzhled tam jako je. No ale tam pak se zlo začne třít občas, že kdo má pravdu, kdo nemá, ty jsi v tom závodě nebyl, což jako strašně chápu, ale taky vím, že jsem byl ještě nedávno závodňáka a přesně vím, že tady tohle, když se třeba vyvarujeme, tak příště se to může zadařit líp, takže vlastně ta nasranost, když to nevyjde, tak je možná taky větší než u toho závodníka. Možná všechno u mě bylo jako umocněnější paradox.
OK, poďme do budúcej sezóny, alebo respektíve toho, čo sa chystá a kuchtí. A to je VIF Cycling Team, do ktorého nastupuješ. Ide teda o ženský tým, ktorý vzniká v Česku. Ako si sa zapletol s týmto produktom, projektom? A možno ešte podotázka. Do akej miery si sledoval vôbec ženskú cyklistiku doteraz?
Jo, Ono to je vlastně hodně čerstý pořád. Celkově celý projekt VIF Cycling Team a mě. My jsme si de facto plácli minulý týden úplně finálně, co jsme se domluvili na podmínkách. No, já si teď lehce budu protiřečit oproti tomu, co jsem řekl před několika minutama. S tím, jak jsem se strašně našel ve sportovním řediteli, tak já jsem měl takový mini období, že jsem přemýšlel, že bych se vydal trošku jinou cestou. Mm-hmm. Pořád by to bylo asi v rámci sportu, ale už by to nebylo úplně jako tak extrémní jako sportovní ředitel. A vlastně jsem, už je to asi v srpnu někdy, tak jsme se domluvili jako s Radimem Kijevským, že už to nebude jako tak intenzivní, jak to bylo vlastně letos, že maximálně úplně na něco minimálního bych vypomohl. A tímhle jsem blížil x měsíc a něco. No a potom asi se tahle zpráva trošku rozkřikla, že už jako trošku dostal jsem jako tady tu nabídku. A jak by řekl bývalý prezident, český prezident, jen blbec nemění názory, tak jsem ten názor trošku ještě přehodnotil, protože jsem s ženskou cyklistikou nikdy zatím extrémní velké dočinění neměl. Mm. A zároveň si fakt myslím, že ten prostor budování ženské cyklistiky i na světové úrovni je strašně velký, protože podle mě s rozpočtem, který potřebujete na ženský tým ve srovnání na mužský tým, tak se dá budovat vlastně za strašně jako málo peněz moc muziky, hodně muziky. A tohle všechno jsou takový výzvy, že jsem si vlastně nad tím pár dní přemýšlel, že hele, ty jsi chtěl být na tý Grand Tour, ještě jako sportovní ředitel. Tohle třeba jako může být fakt cesta, jak se tam ještě jako dostat, a když ne, tak minimálně jako je to segment, který je pro mě zatím úplně nepopsaný list, tabula rasa, a láká mě ho prozkoumat, jaký to s těma holkama opravdu je.
Jasné.
A třeba pochopím už holky a doma s přítelkyní to bude mnohem, mnohem jednodušší a příjemnější.
Jasné. OK, čiže je to svojím způsobem výzva, vieš si představit, že by ta Grand Tour byla teda ženská, ale a ne mužská?
Ono pak úplně, jako když to vezmu do strašně dlouhého budoucna, kdy já vezmu, že ještě spíš v té kratší minulosti jsem hrál pomalé hokej, ale když to vezmu fakt do toho extrémní budoucna, tak vlastně ty ženský a mužský týmy jsou strašně propojený v té vrcholové cyklistice, většina teda. A v momentě, kdy se dostane člověk do té jako velký ženský cyklistiky, tak si myslím, že to je zase jako už musí ten člověk mít za sebou hromadu zkušeností, vědomostí, který potom v těch jako velkých World Tour týmech podle mě jsou hodně platný. Takže ono to pak jako může jít v ruku v ruce, no.
Já mám takovou, lebo já jsem teda, snažím se sledovat ženskou cyklistiku, samozřejmě podcast se venuje primárně té mužské, ale snažím se sledovat, čo se dá. Už len ta úroveň tých prenosov sa posunula v podstatě z ničoho do relativně jako priateľnej roviny v posledných rokoch. A mám takú tiež teóriu, kterou podle mě chápu len ľudia, ktorí sú ako veľmi zaangažovaní v sledovaní cyklistiky, a to je to, že keby napríklad prišiel nový človek, ktorý by chcel sledovať cyklistiku, ale vôbec o ničom by nevedel, ako funguje a podobne, tak tá mužská je proste hrozný chaos a je to hrozne veľa a podobne. Začiaľ, čo tá ženská je, tam sa deje to, čo vlastne chcú docieliť s mužskou, a to, aby v podstate v každých pretekoch tej najvyššej úrovni sú v podstate všetky najväčšie hviezdy ženskej cyklistiky, že neviem, Elisa Longoborghini môže vyhrávať jednodňové klasiky, ale zároveň vyhrala Giro tento rok a podobne, že ako keby je to pre podľa mňa taký ako relatívne dobrý vstupný bod pre ľudí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom tú cyklistiku objaviť, a problém je ten, že neexistovali vlastne platformy, na ktorých sa objavať dala v posledných. Tak.
Ja si ako na to navážu trošku, jak som psal i na ten oficiálne vyjádření, ako moje ta ženská cyklistika, ať chcem nebo ne, tak je na vzestup celosvětově. Jo, právě v těch přenosech většina worldtourových závodů už má svoje vlastně podoby i ženský cyklistiky, takže jako to, co vidíme v té mužské, tak už teďka je i vlastně v té ženské. I se začíná zlepšovat ta stránka finanční, co se týče jako World Tour týmu, kde ty nejlepší závodnice dostávají už konečně jako pěkný peníze, ale tady v Česku, myslím si na Slovensku, tak no, možná to je ještě trošku horší, ale ty týmy prostě nejsou vůbec žádný. A teď se tady právě vyskytl jeden pán, který chce do toho ty peníze dát, chce strašně tlačit do marketingu, což si myslím, že podle mě ty holky na to taky můžou slyšet, protože ta sebeprezentace a dobré vystupování vlastně teď na těch sociálních sítích prostě neodmyslitelně k té dnešní generaci patří a celkově dnešní, nebo spíš dnešní době, to je lepší slovo. Takže mně se líbí, že prostě to v Česku vzniká a můžeme právě zkusit se svíst možná i na té vlně, která aktuálně panuje, a tu vlnu jako i budovat. Mm-hmm. Ne jako se svíst, ale spíš jako budovat minimálně tady v té střední Evropě. No.
Tak a vím, že ještě dost skoro, lebo je len polka novembra, ale máte nějakým způsobem pred sebou už to, ako tá sezóna bude vyzerať, koľko budete mať pretekárok, na akej technike sa bude jazdiť, a máte nejaké preteky, povedzme, aj mimo našich geografických šírok, kde budete štartovať?
Asi nejdôležitejší, co chci říct, tak ten tým opravdu ako vzniká. My jsme nechtěli nabrat s proměnutím tady holky z Česka i vlastně ze Slovenska a i hned jet jako na nejlepší závody a s proměnutím jim možná i tu cyklistiku znechutit a odvařit je. Takže i tady ten vzhled vlastně na to, abych trošku řekl ještě, s kým to budu dělat, tak vlastně takovým garantem toho týmu, tak bude Tomáš Konečný, bývalý jako reprezentační dlouholetý trenér, který právě mě měl i taky na starost, když jsem jezdil v reprezentaci juniorské, a do toho právě majitel společnosti VIV, Kuba Lorenz, a potom ještě Pepa Říha, který se taky bude starat o nějaký vlastně víš, ten management, starání se o sponzory a tak, ale ta sportovní stránka, tak to jsem já a Tomáš Konečný. No a my ty holky nechceme hlavně jako utavit a chceme spíš nově nastartovat a nabudit, a je to dlouhodobý projekt na spíš i jako s výhledem do budoucna, kde bychom chtěli, letos budeme čistě národní tým, ani ještě nebudeme mít jako kontinentální licenci. Teď obepisujeme zahraniční závody, který nám ale dávají smysl, aby to nebyl každý víkend, protože budeme mít vlastně v topu 8 závodnic, takže jeden závodní program a mít tam jako teď řeknu dva velký etapáky, jeden v Itálii, další teď třeba řeknu v Německu, a potom tady budeme mít jednou za měsíc český pohár, a pak se třeba budeme chtít ještě kvůli i nějakému marketingu prezentovat na, nechci říct hobby závodě, ale třeba na Le Etap nebo v Česku teďka vlastně Road Classics a plno tady těch jako závodů, kde to mediální pokrytí je se vší úctou milionkrát lepší než všechny české a slovenské poháry, takže po té stránce dávají jako velkou logiku. Tak abych se do toho nezamotal, tak my nemůžeme jako tady na ty závodnice naklopit 4 závodní víkendy prostě v měsíci. Proto chceme do toho vstoupit jako poklidně, pozvolná a spíš si budovat to jméno do toho roku 2026, aby jsme zlepšili jak finanční stránku, tak aby jsme se pak jako mnohem s nás dostali v případě koupě licence Continental, tak se dostali na jako závody, který bychom chtěli, a potom s tím výhledem, jak řekl vlastně majitel společnosti VIV Kuba Lorenz i majitel, spolumajitel týmu, tak do 5 let se ocitnout na závodě Grand Tour.
Super. No možno práve to je cieľ ako keby možnosť úspechu je práve stanoviť si realistické ciele a nesnažiť sa ísť do toho z hurta. Videli sme celkom zaujímavý príklad, možno si ho zachytil s tým tímom z Uzbekistanu, ktorý si získal UCI body na možno aj vymyslených pretekoch, alebo minimálne všetko na nejakej lokálnej úrovni. Dostali divoké karty na preteky a bola tam popravde jedna, maximálne dve pretekárky, ktoré dokázali končiť etapy v limite. Takže myslím si, že to je ako keby dobrý príklad z toho opačného spektra, ktorý nenasledovať.
No, doslova tady zrovna na tom týmu z Uzbekistánu, tak o něm jsme s Tomášem Konečným právě mluvili, že přesně tuhle cestu jako jít nechceme, aby jsme... A nechci říct, já si myslím, že my bychom ji jako mohli docílit poměrně rychle a snadno, protože těch týmů jako není zas tak extrémně moc v té ženské cyklistice ještě, protože jak už jsem psal v té zprávě, tak globálně tady ten sektor je podfinancovaný, takže jako těch týmů jako není, ani těch mužských není tolik, hromada kontinentálních teďka na té středoevropské jako úrovni skončila, natož ty ženské týmy tady, když to vezmu v Česku, tak ženský tým opravdu je jenom Dukla Praha. Vím, že na Slovensku byl pokus o projekt vlastně takové ženské Pierre Baguette Cycloversum, jestli se nepletu, a myslím si, že to asi ani do příštího roku podle mě nebude fungovat. Ono to už ani podle mě ani nedojelo, možná sezónu, ne, jestli se nepletu. Každopádně těch týmů prostě není moc a trošku nastavit jako dobrý rozpočet, říct za jako sponzorovi budeme do 2 let na Tour de France, odbět x závodů v Číně, v Ázii a přijet na Tour de France a aby nám dojela jenom jedna závodnice, tak to asi nechceme. Jasne. Nechceme ani já, ani Tomáš Konečný a myslím si, že ani ten jako sportovní, ten hlavní sponzor, takže chceme fakt jít na to postupně, postupnýma krokama, možná i do budoucna v horizontu let samozřejmě do mezinárodních sfér, aby to nebyl jenom čistě československý tým a vybudovat opravdu něco, co v Česku ještě nikdy nebylo a možná ani jako ne v tým jako mužský sféře.
Super. No, myslím si, že jsme prebrali toho pomerne dosť. Dúfam, že to nebolo posledný krát, čo si bol hosťom nášho podcastu a rozhodne nie som určite jediný, ktorý hovorí, že držíme palce, aby to tú budúcu sezónu skončilo aspoň tak, ako si to predstavujete. Takže hosťom dnešného podcastu bol Vojta Řepa od budúcej sezóny, športový riaditeľ týmu VIF Cycling Team. Ďakujeme, Vojto.
Děkuju moc tobě a děkuju posluchačům a samozřejmě budu vděčný za každou podporu od všech posluchačů právě pro všechny holky z našeho týmu a doufám, že budou nám fandit a držet palce, aby tenhle projekt opravdu dosáhl toho, čeho bychom chtěli dosáhnout. Takže díky moc.